Idanik egiten den bezala, ba, mugikortasun astea ospatzen du. Ta horren artean, hainbat ekimen sustatzen ditu, batzuk eskola umei zuzendutakoak eta beste batzuk, hau bezala, ba, herritarrei zuzendutakoak. Iaz, Mikel gonbidatu genduen, ze, bueno, bere berri jaso genduen, oso bidai bitxiak egiten ditu familian, eta politia iruditu zitzaigun erakusteko. Oso gustora egon zian Iaz etorritakoak, eta pentsatu genduen, ba, bon, igual, gazte jendeari ere pixka bat erakartzeko edo ba, gune hontan egokia litzatekela berriro ere Mikel gonbidatzea eta bere bidaia aurkeztu eta eskuartean dituen beste proiektu batzuk oso interesgarria dianak. Ni isilduko naiz, Mikelek dakar informazio politia eta gustatuko zaizue.
Bueno, ba... Bai, esango izuen nik. Bueno, batxaldeon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik, Iaz bezala, bueno, hemen berriz nago, zarotzen guz oso gustora. Eta aurkeztu de naiz gehiago, ez naiz asko luzatuko. Ni Donostiko familia bateko, Donostiko txirrindulari familia bateko aita naiz. Aspalitik hasi ginen bideiak egiten bizikletaz, eta hau, gaur aurkeztu behar dizuedana da, Zeelanda Berrian, 2010ko abenduan, 2011ko urtarrila, eta otxailan egindako bizikletaz egindako bidaia. Bi umeekin, garai hortan, okerrez banaiz, 5 eta 2 urte zituzten, bai? Eta, bueno, prestatu dana da bideo bat ordu erdikoa, bidaiaren laburpena dana. Gero jarraian, galdera erantzun batzuk ere prestatuta ditut, eta horrekin emango dio erekiko dugu tarte bat nahi zutena galdetzeko. Bukaeran jolas txiki bat ere ingo dugu. Ba, pixkate ez egoteko hemen dano geldirik eta serita, jolas txiki bat ingo dugu bukatzeko. Ba, zira, emango dugu nahi baldin mazue, Egoin bai, mesedez itzali.
Batzuetan, benetako arrazoia ondo ezagutu gabe, toki batek erakartzen gaitu.
Eraztunaren jaunaren jarraitzaile sutsuak ez gara.
Errugbizaleak ere ez.
Maori kultura ez dugu bereziki ezagutzen.
Kiwia ez da guret, frutarik, erop, txoririk, kurtsunena.
Eta abentura kirolari amurratuak ez gara.
Horrela izanik ere, ahotearoak indar handiz deitzen zigun eta sorginkeria ezin genuen saiestu.
Zeran
behar dira? Aztatu tolet! Venga, aztatu ba!
Berehala hasi genituen harremanak kiwiekin.
Frederiken etxea izkutaturi zegoen, gu ez galtzeko seinaleak utzi zizkigun bidean.
Handik Huntrira joan ginen, Maori familia baten etxera. Familia apala, baina guztiz eskuzabala. Joanek Maorien hizkuntzaren oinarrizko hitzak erakutsi zizkigun.
Hegoalderako bideari jarraitu genion, baina pare bat aldiz desbideratu ginen. Lehenbizikoan Oanaro Hot Springsera hurbildu ginen. Igerileko beroagotan, Saint Flies eltxo astunak ezagutu genituen.
Bigarren desbideratzean, Rotoruara hurbildu ginen.
Bertan, iturri beroak, lehertzen diren geixerrak, burbulia, lokatz putuak, eta arrautza ustel kiratsa ematen dioten sufre lurrinak nun nahi daude.
Ingeles bikote bat ezagutu genuen. Bere jabetza guztiak saldu ondoren, mundua bizikleta zeharkatzen ari ziren.
Horrengo egunetan Zelanda Berriko ohikoak diren bi toki turistiko bisitatu genituen.
Otoroangan Kiwi House. Hain bitxia eta herrialdearen ikurra den kiwi txoria ikusteko toki egokia da.
Ipurtarri zueteriko kobazuloak izan ziren urrengo ilusioa.
Hirugarren errepideari segituz, Peter eta Suren etxera iritsi ginen, eta lorategian kanpatzeko baimena eskatu genien. Kristau familia honek gugatik otoitz egin zuen. Agurtzerakoan, zuk jangoikoaren babesa genuela argitu zigun. Zortea gure alde egon zen bakoitzean, kristauen eskakizuna gogorazten zigunekik.
Kostaldera iritsi arte, eguneroko paisaian larre eta baso zabalak tartekatzen ziren. Errepidian errepikatzen zen apaingarria, autoek harrapaturiko posumak ziren.
Bere larrua erabiltzeko asmoz, posuma Australiatik ekarri zuten. Beste animalien artean mehatxurik ez duenez, ugalduz joan zen, gaur egun, 70 milioi omen daude, eta kalte ikaragarria egiten diete bertako baso eta txorien arraultzei.
Itxasoari jarraituz New Plymouthera iritsi ginen eta Pukekala Park ezagutu genuen. Lasaitasun eta landarean hitz eta oparoen gunea.
Itxasontzi batek Sugar Loaf uharteetara eraman gintuen. Bertatik dauden taranakiren bistak eta itxasleoien taldea ikusgarriak dira. I believe in memories, they look so, so pretty when I sleep in a...
Sumendien elezaharraren arabera, Tongariroren amorante ofiziala zen Piangak, Taranaki eta Tongariro elkarrekin aurkitu zituen. Taranakik ies egin zuen, eta iesaldian lurrean zulo luzea ireki zuen, gaur egun Whanganui ibaia dena.
Ia eki esaten digu, nun gauden gu orain. Hoxe, Taranaki menditik nahiko hurbil.
Urrengo egunetan, Australia eta Galeseko familia bat ezagutu genuen, eta egun batzuk aurrea egin genuen elkarrekin. Beraien semealabak eta gureak, adin berekoak ziren, eta jolasteko eta arrantzatzeko ederki moldatu ziren.
Egun bakoitzian norabide talmuga bera genuen, baino desbidatu ginenean lagun bati agur esatea zer den ezagutu zuen ekik. Besarkada batek banandu zituen, agian etorkizunean berriz ere elkartuko dira noizbait.
Palmeston nortzera iritsi ginen. Zelanda Berriko hiri gehienetan ez bezala, bizikletak bere tokia badu eguneroko joan etorrietan.
Wellingtoneko trafikoa saihesteko tren hartu genuen. To know the way your face could lie the... Euria etorri zen, baino Tepapa museoan ahaztu genuen.
Museoan, moa ikusi genuen. Maoriek harrapatu ohi zuten animalia. Hegazti honek ez zuen hegan egiten, eta bere neurria ostruka baten bikoitza baino gehiago zen. Mendeetan ez zuen erasorik jaso, eta ez zeukan ihes egiteko ohiturarik. Horregatik, moa harrapatzea oso erreza izan zen, desagertu arte.
Zoologikoa bisitatu ondoren, Zelanda Berriko hiriburua utzi genuen.
Bi uharte arteko jauzia, ferria hartu egin genuen. Etxetik zetozen alemaniar batzuekin itsasontziaren zain egon ginen.
Guk itsasarteak ur arroak izatea ohikoa da, eta eragina pairatu genuen.
Wellingtoneko badiatik ateratzea ikusgarria da. Inguruan dituen fiordo berdeen barna, Pictonera iristea oraindik ederragoa da.
Queen Charlotte doktor errepidean aurretik deskribatu zigutena aurkitu genuen. Etengabeko gorabehera, landare oparoak eta fiordotako paisaia bide osoan.
Blainemera hurbildu ginen, ardoagatik ospetsua den hiria.
Egu berria hurbiltzen ari zen, eta Simon eta Michelen familiarekin egun bereziak pasa genitun.
What's this one?
Ata.
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 Ta or da?
Da.
Da?
Da.
Ada?
Ada.
Duck.
Duck.
Duck. This is what we saw today. Ducks. Are we throwing the bread?
Ducks.
Simon suhiltzailea zen eta Eguberriko festara gonbidatu gintuen. Etxetik hain urrun izanik, ekik eta lurrek bazekiten olentzerok zaila izango zuela iristea. Behin eta berriz galdetzen ziguten.
Guri opari bat ekartzeko esango aldio olentzerok Santa Clausi.
Santa Claus, suhiltzaileen kamioia gidatzen iritsi zen. Bertan zeuden ume guztiei opari bana eman zien. Eki eta lur izenak aipatu zituenean, zur eta lur geratu ziren eta pozez, txoratzen opari bana jaso zuten.
Nacho, Merry Christmas! Thank you!
Blenein pasata, txirrindularintzako, derrigorrezko atxeden gunea den tokira iritsi ginen, Pedaler Rest. Bertara iristeko, arrizko bide batetik bailara batean sartu behar da.
with the tide. Rescue me if you like. I'll be leaving.
Ilunabarrean bisitarien liburua errepasatu genuen. Gehienek haizeari buruz hitz egiten zuten. Beste batzuk berriz, Luis eta Carla Katalanak bezala, kamioizaleen aurka.
Baina pozik handiena beste sinadura batek eman zigun. Bidaia prestatzen lagundu ziguten Marta eta Josep urte batzuk lehenago antxe ibili ziren.
Berdintxu gertatu zitzaigun aurrerago. Gomendio turistikoak alde batera utzita, urruneko toki batera hurbildu ginen. Bertan, Xabi Alkorta eta Lisa txirrindulariak Tana eta Ainhoa semealabekin bizi dira.
Argazki bildumari begirada bat egiten, beraien lagun asko ezagutzen ditugula konturatu ginen.
Horrelakoetan, mundua zein txikia den konturatzen gara. Baina Xabi, Tolosarra hau, beste muturraino joan da bizitzera. Oraingo etxea, Tolosako antipodatik 10 kilometrora dago.
Bidaiatzeko grina kutsakorra da etxe horretan. Gainera, beste pertsona batekin euskaraz hitz egin genezaken lehenbiziko aldia zen hura, hiru hilabetetan. Urrun bagaude ere, berriz ere aurkituko dugu elkar, egun batean.
Kaikura azpimarratuta geneukan mapan. Itxasotik oso hurbil garaiera handiko mendiak daude. Kostaldean, animali aniztasuna da nagusi. Baleak, izurdeak, itxaslehoiak, pinguinoak, albatrosak, turistak... Dena bizi dira elkarrekin Kaikuran.
Itxas animalien oparoa, itxas korronte eta plataformaren ezaugarrien ondorio da. Bertan, animalia guztiek elikagai kutxunen biltegia dute.
Gure ilusio handia, balea ikustea zen, baina itsasontzietan hiru urte baino gutxiagoko umiak ez zituzten onartzen. Aukera bakarra helikopteroz joatea zen.
Eta ugaztun erraldoia ezagutu ondoren, talde berekoa zela erakutsi zigun Lurrek.
Canterbury eskualdean, sartu ginen Christchurchera iristeko. Ego Irlaren iririk handiena. Hiri lasaia eta bizitzeko atsegina iruditu zitzaigun. Gainera, eguneroko joan etorrietan, bizikleta gehien erabiltzen den hiria da.
Zeelanda Berrira joan baino lehen lurrikara gertatu zen Christchurchen.
Etxera itzuli ginenean bigarren bat eta larriagoa. Kaltetutako hainbat toki ezagutzen genituen.
Eguraldiak ere sorpresa handiak ematen ditu. Beroa bapatean azaldu zen, eta beroarekin batera ize lehorra.
Gaur Santo Tomas eguna da, eta begira ze temperatura dakagun hemen.
Eguzkoa da, aizia izan degula, beti kontrako aizia. Face wind, esaten duten bezala. Eta Christchurchetik atera gara, 15 km baino ez ditugu egin, eta eta geritu behar izan dugu kanpinontan, eta ba, nola aprobetsatu atxaldia, ba, eskolako fitxak egin. Eta hemen daude.
B eta E. B eta E. B, R, R, zenbat R.
Idazten ikasten ari zeneki. Gelakideei postalak bidaliko zizkiela adostu genuen ikastolako andereinoarekin.
Edozein egoera aitzakia zen idazteko edo hainbat lanetan laguntzen saiatzeko. Well, it's the same room, but everything's different. You can fight the sleep, but not the dream.
Things ain't cooking in my kitchen. Gatzaria nahasi.
Gatzaria nahasi hau da,
ez? Gatzaria nahasi nukuzte dela, falta beno.
Aita!
Bueno, dicho, así, posten amorru pixka batekin, misol. Misol, posten, misol. Falta da, sati bat non dago.
When there's a small boat made of China, it's going nowhere.
Beroaren ondoren euria iritsi zen eta timarun babestu ginen. Bertako inauteriak ziren eta zirkua gure denbora pasarik garrantzitsuena.
Eguraldi hobearekin Oamarura edo Pinguinolandiara iritsi ginen. Hala ere, Oamarun pinguinokin izan genuen eskarmentua eskasa izan zen. Oamaru Ordinary Cycle Clubean ederki ikusi eta probatu izan genuna berriz, Daviden bizikletak izan zian.
Elkarteko kide izendatu gintuen eta iraganera itzultzeko aukera eman zegun.
Aurrerago, Zelanda Berriko beste bitxikeria bat ezagutu ahal izan genuen, Moeraki Boulders, ondartzatik sakabanaturik dauden neurri handiko harriak. Gentilak kaniketan aritu zirela zirudien.
Oamaruko Penguin Experience eskasa izan bazen, kontrakoa gertatu zitzaigun Moeratikit hurbil. Edertasun handiko toki batean, pinguinoak aske gugandik oso hurbil ikusi genituen.
Palmerstonera iritsi ginenean, gure ibilbideak norantzko aldatu zuen. Mendebaldera begira jarri ginen, eta gure gurpilek antzinako mehatzarien bideetatik aurrera egin zuten.
Aldapa gogorrak zirela eta neka-neka eginda bukatu genuen.
azkenean bilatzen ari ginen bidea aurkitu genuen. Otago Central Rail Trail, urrea garraiatzeko eraiki zen trenbidea.
Bakarti eta lehorra den eskualde honetatik ibiltzea, mendebaldeko pelikula baten barnean egotea bezalakoa da. Bakero edota indiarrik ez dago, baina zikloturista eta turroperadore asko bai.
Zeelanda Berrian, turismoa profesionaltasun osoz kudeatzen dute. Kanpoko diru iturririk nagusiena data. Bereziki deigarria da iSight sarearen edapena. Zentro hauetan, inguruko informazioa jasotzeaz gain, turista batek behar dituen erreserba gehienak tramiteatzea badago. Hala ere, bizibidaiarien baldintzak batzuetan apalak izaten dira.
Berriz ere asfaltora itzuli ginen, eta handik 100 kilometro baino gutxiago eginda, gure helmugara iritsi ginen. Queenstown.
Queenstowni adrenalinaren munduko kapitala esaten diote. Bungee jumping, jet boating, surfing, rafting edo blokarting bezalako ekintzak turismo eskaintzaren barnean daude.
Queenstownera itzulerako hegaldia baino egun batzuk lehenago iritsi ginen. Antxe bukatu genuen bizibidaia. Ezagutu nahi genituen urrunagoko hainbat tokitara joateko auto bat alokatu genuen.
Hasteko Milford Sound bizitatu genuen. Ezin ederragoa. Katlinsera ere joan ginen. Kostaldearekin disfrutatzeaz gain, ur gardenetako ur jauziez beterik bertakoak diren basoetan ibilaldi ederrak egin genitun.
Elezarrak dioen arabera, neska gazte batek hango tontor batetik bikotekidea erortzen ikusi zuen. Malkoen izuria izostu egin zen eta Frank Joseph glaziar bihurtu zen.
Artuz pasetik Alpeak zeharkatu eta Guanakata jauea bisitatu ondoren etxerako bideari ekin genion.
Zorazte bat egiten da nuen.
Bizikletak hartzen genituen eta ibiltzen joten ginen.
Hain ginen azke, maitasunagatik bizi ginen eta ez errealitateagatik.
Gure irudimena baino etzan.
Living not for reality.
Bueno, ba, hauxe esan, bidaiaren laburpena, hasieran esan dudan bezala, hiru hilabeteko bidaia, Zelanda Berrian egindakoa, bi umeekin, bi bost urtekoak, eta, bueno, hauen irutzen bat zezue, galdera erantzun tarte bat irekeko dugu. Ni neu prestatu ditut batzuk, pixkat kosteiten zaigu galdetzen hastia, eta, bueno, batzuk prestatu ditut. Esaterako hau, ez? Hau, askotan galetzen digute, zer geneukan aldez aurretik prestaturik, ez? Umekin bidaiatzeko gure ustez, badia, bi gauz, ba, ezberdintasun nagusienak bidia. Alde batetik, aldan neurrian, ba, gehiago planifikatu behar dela, ez? Eta horregatik galdera hau, ez da, gero bestalde, ba, helburuak apalagoak izan behar dira, ez? Hainbeste kilometro, hainbeste gauza ezin dituzula ikusi. Umiak azkenean, umiak dira eta ondo egon behar dira eta gauza ba, bere neurrikoak inbehar dituzte, gauza txikiak eta ez gehiegi. Eta orduan, bueno, helburuak apalagoak eta gero, ba, gehiago prestatzen baldin baduzu aldez aurretik, ba, normalian arazo bat ez sortzen danean, ba, horren irten bidea badago prest eta gutxinez jakitea zer egin behar dan, zerbait gertatzen bada. Bueno, eta hemen irudionten azaltzen dana da, bueno, hiru hilabeteko bidaia zen, baina gutxi gora bera, bueno, bai, bilbidea zen izango zen, magenekien, nondik anibiliko ginen, zen olako zeltasunak egongo zian toki bakoitzean, zen olako gauz txukunak egongo zian umekin eiteko, Guzti hori, ia urte bete, lehenago ibili ginen ja azten, hasi ginen prestatzen dana. Eta, bueno, hemen, hasierako gauzak, ez, egaldia, adibidez, dena prestatu genuen dokumentu bakar batean. Epa. Bota, bota, alazai. Ba, asko dia. Asko dia, baino nagusiena da disfrutatzen degula, horren bitartez. Egia da batzuk esatute, la merkia dala, beste batzuk esatute, ba, bidaiatzeko garbia, modu garbia dala, ez dezula kutsatzen, ez dezula zarataik egiten, ekeri botatzen, beste batzuk esatu dute, osasun garria dela, edo, bueno, kirolaita dezula, eta arrazoi asko daude ez, baina nagusiena guretzako da, ondo pasatze gula, besterik ez, gustatzez egula, horren bitartez disfrutatzen degula, eta ez dugu besterik askotan beti olako bidei bat iten degunean, sensazioa da, gustora ibili garela, behar bada abiadura oso importantea da, ez? Bizikletaz bat esanen, nik uste abiadura egokia dela. Netzako ibiltzea, oinez ibiltzea, bidai luze bat egiten motelegia da. Osa, poleki egien nijua, gauz gehiago ikusi nahi ditut, edo ez dakit, igual askatasun gehiago izan nahi dut, toki batetik bestera, ba, juteko, ez? Eta nekatzen bali manaiz, azkarrago joteko, ez? Eta beste modu batzuk bidaiatzeko, ba, ez dakit, igual azkarra egirutze zaitez. Esateako gorra lehen ikusi zuen, oso hori guretzako gehatu da barnian sartuta benetan. Kaikura iritsi ginenean hor balia eta ikusi. Egun hortan izan zen oso egun berezia. Aurreko gauean, kriston zaparra da bota zuen, kanpin batean ginen, oza, egoera oso txarra zen. Kriston zaparra da biumekin, kanpina oso apala zen etzegoen, ez da toki bat estalia. Kanpin dendan ginen, eta besterik etxe hon, eta gau osoa botatzen. Eta gainera kriston ekaitza zegoen, eta ezin genuen ez da kanpinen datik atea, zer ez zegoen netokirik sartzeko. eta egoera horretan ba pixkat desesperatuta zaude eta jo. Zingo dugu eta bagenekien kaikura gertu zegoela, 30 kilometrotara. Eta zingo dugu, dana jaso azkar bizikleta hartu eta bueno, bustiko geha, baina tira, iritsiko geha, edo hemen gelditu zain egia. Eta zain genuen, bueno, aurrera ingo dugu, prestatuko dugu dana eta teako geha. Eta, bueno, dana azkar prestatu, mia kanpin dendan sartuta, dana prest, venga, bueno, jasoko dugu, bapatean, ateri. Baina izan zen gauza bat, mirari bat bezala, ateri. Venga, boen ez dula botatzen da, guazen da. Atera eta kostaldetik, 30 kilometro zian da kostaldetik dana, ez? Eta batean itxasleoiak. Eta itxasleoiak usain duitetezu. Ikusi baino lehen, kriston kiratxa da. Eta 30 kilometro horietan, kostaldetik joan da, paisaia da zoragarria, baina izin dezute imaginatu zen nolako paisaia dagoen, itxasleoiak, baino egundaka itxasleoi, hortxe, zure onduan. Eta kao, errepidea oso estua da, oso oso estua. Eta kotxeak ezin zidan gehatu ikusteko. Eta gu bizikletekin, nahi genuen tokietan gelditzen ginen, eta ikusten genuen guzia. Eta olako momentotan apretziatu eten zu, joe, ze nolako privilegioa daukadanik bizikletaz bideatzen. Nahi dudan tokian gelditzen naiz. Usaintzen ari naiz itxasua, kresala, itxasleoiak. Kotxe baten barnean sartuta, esperientzia guzti horiek galtzeitu zu. Eta, hori izan zen abidez, momentu bat oso berezia bidei honetan. Eta gainean umiak, hasiera batean, eta ginenean, ba, lur urditxoan tapakiarekin plastikoa ez bustitzeko. Eki baitare jartzen genio nolako tapaki bat egu geho gehin da plastikoarekin, eta baino apatean ateri, eta kendu genion zati bat. Gero, eta azkenean dana, eta joan zidan bide osoan, eta hori badakigu ez dutela aztuko, barnean gatuko zaila, momentu konkretu hori, itxasleoien irudia eta guzi hori. Zoragarria, eta bueno, hori izan daiteke, ba, bueno, lako esperientziak bizitzen dizunean, ba, kontuatzen zara, bizikletaz bideatzea, ba, oso aberatsa dela, ez. Bueno, ahirintzan bizkantok kontatzen, bueno, ba, guztio, ba, planifikatuta geneukala, ez. Epa. Eta hemen azaltzen da, bueno, egun bakoitzan egin behar genuna, ba, hasierako egunetan, ba, hegaldiaren rolloa, iritsi ginen eta aterpetxe ba geneukan, ja, lehenbiziko eguneko nola atera, Oklanetik, Oklan azkenean hiri handia da, tren bat hartu behar duzu, ba, ordutegi aldez aurretik jakin, nun dagoen tren geltokia. Guzti hori, ba, bakarrikan joaten zarenean berdin da. Baina umekin joan da, askotan umekin egon behar zara jolasian, ez dezu denborarik informazio hori eskuratzeko. Bueno, ba, guri gustatzen zaigu gauza hauek lotuta, aldan horrien lotuta eramatia aldez aurretik ez. Gero, ba, aseguru medikoa egin genuen baita ere umentzako. Zelanda berrian, istripu bat izan ezkero, hori pagatuta dagoela zen zute, osasun zerbitzuaren barnean kubrituta dagoela, ez dezu pagatu behar, baina gaixotasuna harrapatu ezkero, zure poltsikotik pagatu behar ezu. Eta orduan, bueno, bazpare, umintzako, aseguru medikoa egin genuen. Bueno, hemen irudionen tal ez da oso ondik usten, baina hemen esan edet, pixu bat dago, adibidez, detalle txiki hori zenduta, ez? Ba, liburu osoa eramanda 600 piko gramo dia. Bakarrik erabili behar dituzun horriak bi aldetatik fotopiatuta eta ez dakiz zer, ba, kentzen dituzu 200 eta 180, ba, 400 gramo kendu dituzu detalle txiki hori, ez? Olako detalle asko zenduta, ba, azkenean 4-5 kilo kentzen dituzula, eta eskertuten da, oza, aldan urrian, eta hori bai ikasten dezula, ez? Bidei bakoitzean, kontuatzen zara, bueno, gauz batzuk eraman ditut, baina soberan. Ez ditut erabili. Horrengo bidaian ez ditut eramango. Galoko detalle txikiak zen duta, ba, Zelanda berria zaila da, aldapatxoa da, eta ikusi ezue, ba, bizikleta nola eramaten dugu. Trastea asko, bultu asko, baina pisu gutxi, eh? Aldan urrian zailatzen gara. Bai, bueno, hori ikasite zu, ez? Azkenean, bueno, eta gainean Zelanda berria... Bai, bueno, baina dana txukun jarrita, bueno, beraiek adibidez umeek ere hori ikasi dute, ez? Umeek dute zorro bat, alforja bat beraientzako. Eta alforja horretan, jostailuak eta ipuinak hor sartzen dena, bakite. Hori hor espada sartzen, bazin dute eraman. Eta hartu zituzten jostailu txiki batzuk, eta ipuin batzuk, eta marrasteko zerbait, eta horrekin moldatu ziren. Gero han, hasi ziren, ez dakin nork, oparitzen ziela, ez dakin zer, eta bueno, venga, alforjara sartuko dugu, Eta ja, bete zanean, ba, bueno, hasi ginen, ba, trukak eta egiten. Bueno, ume bati, zuk emango diozu zerbait, eta berak emango diozu zerbait, eta hola nibiltzen ginen, baina hori ikasiten da. Eta hori baita ere, nik uste dela oso gauza ona, bizikletaz bidaiatzen ikasten dan zerbait. Gero, zure eguneroko bizitzan, kontuatzen zara, gauz gutxiagokin bizitzea badegula. Askotan, ba, bueno, ez dakit, ba, adibide bat, kosmetikoak, ez? Gure eguneroko bizitzan zet bat kosmetiko erabiltzen ditugun. Bueno, ba, nik eramanun txinbo pastilla bat, eta txinbo pastilla esan txampu, gel, desodorante, bizarra kentzeko jaboia, arropa garbitzeko, behar dituzun, behar guztientzako nekua da, horrekin moldatzen zara, ez? Eta eguneroko bizitzan zenbat da, gauza dazkagun, ez? Garbitzeko, gorputza, ez dakit zer, apaintzeko, eta, bueno, ba ez dakit. Olako gauzen ikusten ikasten direla, bidaia hauekin. Eta umeek ere neurri baten ikusten kontuatzen direla, ez? Bueno, ba, aipatzen ari nela, nola eraman genituen traste guziak, ez? Claro, bizikleta hau pizkat zaila da, desmontatzia, dana kutxa, ba, kutxetan sartu, gero bakizue hegaldietan mugatuta dagoela pisua, neurriak, eta guzti hori izan du. Ba bai, hori da guk eraman genuen da, bai. Eraman genitun, fakturatu genuen, bueno, bi bizikletak bakutsak kutsa bana, ez? Eta gero lau alforja gurekin eta beste lau alforja fakturatuta, bueno, alforja lotuta zian, ze berez guztira zian okerrez banaiz, ama bost poltsa. Baina biak batera jarrita, ba, bulto bakarra zan, eta bueno, neurri eta bultoko puruan sartu ginen. Eta klar, honek esate izote, hau desmontatzia kriston rolloa da, bizikleta. Dana desmontatuta, eta geroan gau osoa pasanun montatzen, eta gainera imaginatu ze, bota. Montatuta, desmontatuta ez. Bai, oitan dena da, gu bio jartzen baldin magea, hoi da, bi lagunentzako bizikleta. Berdin da, osea, aurrekoa eta atzekoa berdin. Kasu honetan ume badi joa aurrian, baina nahi zen ezkero gu bio jotia bade hor. Bai. Bueno, ba ez pare eraman nun, marka honen banatzailearen helbidea zelan da berrian baita ere. Bueno, normalian ez dira, izan genuen matxura bakarra izan zen, nola jarri genuen babes hori horra horrian, umeari. Bueno, ba hori saltzen dute eta teorian hemen belkro batzuk daude, ikuste zuen? Teorian horrekin fijatu behar da, baina hori ez da nahiko. Haize bolada batek, eraman nintzuen, eta orduan ba, zulo batzuk jarri behar izan genituen, ingen, eta zera batzuekin, brida batzuekin da, horrekin lotu. Oino, hori baino ez genuen izan, beste arazorik ez. Bizikleta pizkatzukun zaindu ezkero, ba, normalian ez dute arazorik ematen. Baina, karo, esati zuet, horra iritsi 12 orduko ordutegi aldaketa da, oza, guztiz kontrakua. Zelanda berrira jutia da, gau terdiko eguna, gaur goizian atera eta bihar gauean iritsiko zea. Hiri handi batera, bi umeekin. Baldintzak hasierakoak badetzen batean xamurrak, ez? Eta gaina pasagau osoan bizikleta montatzen. Bueno, bagenekien hasiera gogorra izango zela, baina bueno, energiarekin hartu genuen gogua eta aurrera. Bueno, orain ari ginen komentatzen, ez, Donostitik atera, autobusa hartu, Pesako autobusa Loiura eta hortik Londonera. Saiatu ginen, ba bueno, altzan neurrian aeroportutan eta lo egiten, bueno, hemen ez da oso ondo ikusten, baina bueno, Goian hemen ikuste zuen lago eserleku egazkinean, umeak luze etzan da, ni eskin batean eserita, eta rosa lurrian doiken egazkinean. Eta gero aeroportuetan, eta horrela, bueno, ma moldatu ginen, ez? Eta karo, iristen zinean aeroportu batera, zuen ekaturik. Hago dibidez, ba, hori, Hongkonen, ez, gaueko bostetan, zulerre inda eta umia jolasteko goz. Bueno, ba, zein behar ezu, ba, jolastu, ez. Umekin baldin bat zaude, ba, jakin behar ezu zertan sartu zean. Jateko normalean guk egiten dugu, ba, prestatu, ba, sukaldetxo txiki batera ematen dugu, eta prestatu otordu bat, eta beste ba, jatetxean edo. Bai, eta han, bueno, akizu, oso eragin handia dutela Britaniarrekin, eta orduan fish and chips, eta lako gauza, ba, toki guzietan daude. Taloiteko, ba, guretzako erresena kanpin denda da, ez? Kanpin dendatan, kanpin denda barnean ez dago ezer buskatzeko, kolpe bat hartzeko, eta... Eta, bueno, ba, jolasien ari dira, eta, bueno, nekatzen direnean megalotara. Eta horretarako, ba, Zelanda Berria paradisua da, ze kanpin saria da ikaragarria. Ez, Arauz bezalako herri, bueno, hemen dit, bi kanpin dituzue. Baina, no, hau ez da, hau nik uste ez dela arruntena Euskal Herrian, ez? Eta, bueno, ba, kanpina daudela toki guzietan. Kanpin librea oso zorrotza dira honekin, ez dute, oza, ez dago, baimen dute edo, ez dago, debekaturi dago, eta oso zorrotza dira, baina oso oitura polita dute, hemen esate dutena, ez? Bertako batik baimena eskatu ezkero, gaina gehienak, bueno, hiri handi txiki batzuk, hiri handi gutxi batzu daude, eta gero gehienak zabalduta bizi dira, ez, baserrietan eta horrela. Eta orduan, jende normalian bat badu, bat toki bat etxian ez, belarraekin, da, eta orduan, norbait, hango norbaiti galdetu ezkero, izu, txiko jasu mesedez toki bat ega kanpinen da jarteko eta oitura hori badute eta bai, ez ezatzi zute, ez? Gainera, bueno, bizikletaz joan da eta umeekin eta ba, bueno, oso erreza izaten zen, ez? Baimen askatu eta kanpinen da jartzea etxeetan eta horrela. Bai. Eta, bueno, hemen irudi hau da, ba, bueno, ba, herri batera iritsi eta zegoen pentsio bakarra salgai zegoela, bueno, ba, baimen askatu, ez? Eta beko irudi hau, ba, beti biltzen ginean, ba, seinale horren bila, ez? Ba, zerrietan eta umeak egoten direnean, ba, zer, ba, seinale hori jartzen dute, ba, ikastolako autobusa sartzen da, maniobraiteko, eta ez dakiz zer. Eta orduan beti seinale horren bila, ba, beti saiatzen ginean familiekin egoten, ba, umeak ere umeekin egoteko, ez? Aterpetxeak ere zoragarriak, olako sukalde komunitarioak izate dituzte, bakoitza bere apalekin zure gauzak usteko, zure janariak eta hemen iragarki hontan esate dute, ba, zure amak ez, hemen ez dula lanik egiten, ba, mesedetan atxukun usteko, ez. Informazia... Informazioa ere... oso ona da, eh? Osea, turismo atletik oso ondo antolatuta dago. Zelanda Berria turismo ikuspegitik nik uste eredugarria dela antolakuntzaren atletik, eh? Oso ondo dago, oso erresa da bideatzean. Bueno, bizikleta goretzeko gela bat. Bueno, eta deigarria egin zaigun zerbait, ba, umeentzako oso, oso deigarria, ez? Oe elastikoak edo autoki guzietan, etxeetan, beti diak, parketan eta bueno, horri biltzen zian. Beti saltoka eta goiotzako ba, bueno, lagungarri izan, askotan ba, nekaturik izten zinean, eta igual beti zaiatuten gara gaina gu ibiltzen, ba, beraiek lo egin behar dutenean, eta orduan ba, etapa bukatu, zu nekaturik, beraiek fresko, eta bueno, tarte ba, venga, joan zitezte saltu batzuk ikiet, eta tarte bat zuretzako, ez, pixkat lasai goteko, eta horri biltzen zian. Bueno, eta guri, guretzako deigarria, bueno, adibidez, ba, tabakoaren kontrola oso zorrotza dira, zein da erre ia inun, gero, ba, ibiltzera baldin mazuaz, ibilbide bat eitea baldin mazuaz, beti, bueno, zeltasunan arabera noski, baina beti aldez aurretik zera, ba, inprimaki bat beten behar dezula, esan behar dezu sartuko naiz ibilbide hontan, eta eguraldia oso lakorra eta askotan jendearen bila joan behar izaten dute, eta orduan, bueno, bakite ezin dago nor, eta... Hau anekdota hautsa ez, baina, bueno, Britaniarren eragin horrekin erabiltzen dituzte estropajo arraro hauek irtenarekin, eta nik ez dakit nola letxe erabili behar dian. Gero hau betare bitxia, ez, maoriekin, Mauroekin, bai, ez dakiz zergatik, baina lotxa edo dute eta bainatu iten dira jantzita. Eta orduan, bueno, ba, olako iragarkiak ikusten dira tokia oskotan, ez, pizinetan eta horrela, ba, ezin dela bainatu jantzita. Bueno, eta guretzako txupatxuz direla, ba, txapatxaps, esate dutean. Kriston, suerti esan genuen eguraldiarekin, Zelanda Berria oso aldakorra da. Igual goizian iten dizu hotza edo bero eta atxaldian kontrakua, eta igual urila eta kaskabarra eta alturaren arabera askotan elurra eta guzi, ez? Hartu genuen aukerarik errexena, kostalde batetik joan da edo bestaldetik oso ezberdina da eguraldia, batez ere hegoaldeko Irlan, ekialdetik joan da lehorrago da, eta hortik joan ginen. Behar bada ez da inintezgarria, baino seguruago da eguraldia. Eta esmatu genuen, ze, bueno, adibidez, egon ginen, kasualida izan zen, gure lagun batzuk, Frantziako lagun batzuk antzirela, ez genekien, eta beste familia bat, idatzi zigun, Gabonak hemen paso behar ditugula, eta zaketan, nola Zelanda Berrian zautela, baino, egun kilometrotara gaude, eta hauek erabaki zuten bezaldea jutia. Eta arazoa ikaragarriak, hau mendietara juntzian, eta gau baten kanpindenda barnean zirela, haizeak altxatu zuen kanpindenda, umia barnean zehola, eta kriston arazoak eta ez zuten, ez zeukaten iai aukerarik izan bizikleta zibiltzeko. Hiru astetarako bakarrikan joan ziren, eta oso gaizki moldatu ziren. Gu, pixkate, aukera konservadoreagoa hartu genuen, baina nik uste tasmatu genuela. Ez imaginatu Zelanda Berria dela, ez dakit Europako iparraldea bezala, jende guztia bizikleta zibiltzen dela, eta ez, mendi bizikletak eta ikusten dira, baina eguneroko joan etorritan eta ez da asko erabiltzen. Badute proiektu hau, ez, egin behar dituzte, guk egin genuen hau, bide berde hau, Otagoko Central Rail Trail, hemengo bide berde bat bezalakoa edo, eta badute proiektu hau zabaltzeko, bide berde asko egiteko, eta turismoa erakartzeko ez, zikloturismoaren bitartez. Baina ez dago, azpiagitura handirik ez dago, eta ez da oso toki tipikoa bizikletaz joateko. Guk espero genuen txirrundulari gehiago aurkituko genitula, baina oso gutxi. Oso gutxi. Bueno, zer ez hitz egun gustatu, hau ez, hau geretzako ez bat ere xamurra ez. Azkenean munduko beste munturraino jutia egazkinez lau pertsona anega helikoptero hartu eta turismoan dazkagune oiturak hori ingurumen ikuspegitik ez da oso eredugarria ez, eta horrekin ez gara bat ere gustura geratzen ez. Eta, bueno, aporretaz aparte, seguridadia ere, hainbat, inoiz ez genuen arazorik izan, ez genuen zeustorik izan, baina beti kontuz, ez? Piskate, karo... Zuen katatako armazkia dira, bai? Bueno, bai. Guzti zuen, errepideak ez di esaten oso, ez dute bide bazterrik izaten, nahiko estuak izaten dira, eta hemen adibidez, oso ondo aurreatu zuen, ez? Kamioia baino batzutan etzan horrela, eta gero aparte, enbatoki oso estu, eta esnekiak oso importantea dira, eta orduan zisterna bikoitza hauek ibiltzen dira pilo bat, baino pilo bat, osea, esnea garraiatzen. Eta, karo, horiek arriskutsua dira, eta gero aparte, turismo gehiena egiten da autokarabanekin. Jende asko alokatzen duan autokarabana eta gainera eskerretik gidatu behar da. Eta horrean jende asko ez dakik autokarabanak gidatzen, eskerretik ez da ere pixkat kontu zibili behar da. Eta gehien bat, iparraldeko Irlan, ez jende gehiena, pentsatu behar dezute, Zelanda Berria dela, Iberiar Penintzularen eren bat. Eta bizidia 4.500.000. Eta 4.500.000 horietatik bakarrik iparraldeko Irlan 3.000.000, beko Irlan 1.500.000. Eta 3.500.000 horietatik puntu batean 1.500.000 Oaklanden. Orduan, Oaklanden hasi ginen eta hortik urruntzen joan ginenean ja gero eta trafiko gutxiko, gero eta lasaiago, gero eta lasaiago, eta gero azpien ja lasai, ez? Baina goian pixkate bile ginen, danaren irian dietatik sartzeko eta atatzeko trena hartu edo beti bilatzen genuen, eta beti errepide importanteak saiestuz, utzi genituen alde batera. Baina, sensazio horrekin ez dugu arazorik izan, baina, ez da bide gorritik jutia bezalakoa ez. Baina, bestela oso toki segurua da. Zelanda Berria oso erresa da bidaiatzeko eta gainera oso toki ba, kartela hauek batzutan ikuste zenitun ez, polizia jartzen ditu, baiz pareko txia izteko, eta ez dakiz zer, baina ez dakit, asmoa oso, edo itxura oso toki lasaia, eta jendeare baitare lasaia, eta oso erresa, bidaiatzeko. Bueno, batzutan iturriko gura zidateko, eta ez dakiz ez dut, baina, pua, adibidez ez dago, anima, umeekin joan da hori oso importantea da, ez? Animali posontxurik edo, ez dago, sugerik edo basoan sartzen zian umiak eta gula zela zi, ba, genekien etxe gola horre zerre niongo animaliarik zerreiteko edo zentzu hortan ez da ba, Australian bezala edo ez. Eta hau baino pixka merkego bai, nik esango nuke ba, kanpinetan eta gu mugitzen ginen tokietan eta horrela ba, uneko hogeia edo merkego bai. Ba, eta zitzaigun 40 kilometro, bat azbeste, egun mako itzian. Horrez esan nahi du, bi hiru ordu ibiltzen ginela bizikletaz, eta gero, bueno, beste ordu guzietan, ba, jolasteko eta lasai ibiltzeko umekin. Hori izan gutxi gora bera plana, eta no, maitera iristen baldin baginen eta guztura balek baginen, ba, bertan gelitu eta eguna pasa. Gero aparte, ba, elkarte bateko kidea gea, One Showers izenekua, eta, bueno, hori laburbiluta zer da? Bueno, ba, zerrenda baten barnean zaudela, zerrenda horretan baldin bazaude, zerrenda horretako kide guztien datuak ezagutu dituzula, nunbaitera baldin bazuaz, begiratzen duzu ja zerrenda horretako norbait bizidan bertan, eta nahi izan ezkero, ba, eskatzen dizu, haizu joango nahi zure etxera loikea, eta toki bat utziko diazu, eta hor, bakoitzak eskaintzen du nahi du, ba, nik eskaintzen dut ba, gela bat, beste batek eskaintzen du sofa bat, edo kanpinen da jartzeko toki bat, oinarria da beti dutxa. Dutxa beroa, izen hori daka ez. Eta txirriundularintzako da, zerrenda hau. Eta bueno, hor bakoitza jartzen du bere aurkezpena, guk eskintzen dugu ez dakizer. Eta hor kompromisorik ez dago, oza, norbaitek ez gu adibidez momentu honetan, baja eman da gaude, oza, hor standby bezala gaude, liatu xamar gabiltza dago eta ezin dugu jendea hartu etxean, baina bueno, pixka eta horrelago berriz ere altamango dugu eta ziko gara berriz jendea hartzen. Baina oso esperintzi polita, ez gu amabuz... Nun esatezu? Hauek? Guk eskaintzen, hau da, adibidez guk eskaintzen dugu, ba, oea, janaria... Bai, hoxe, Donostin. Bai, bakoitza jartzen du nahi duna. Eta horrez dago konpromisurik, ez atizute, norbait baldin bator eta ezin badezu egun hortan, ba, esatezu ezin dezula. Eta guri baita esan digute batzutan, ba, ezin dutela, liaturi daudela edo. Eta gero, bueno, ba, norberak idazten du, ba, hauekin oso gustora bile ginean, eta rekomendatzei zuet, jutia hauen etxera, zer oso jende jatorra da, edo. Bueno, neiz. One showers, dutxa beroak edo. Couchsurfing edo, segurazki couchsurfing ezaguna guai izango zaizue. Txirrundari intzako da, bai. Bai. Gu honetan parte hartzen dugu, elkarte honetan. Eta esperientzia ona, guretzat eta gehien bat umentzako, ez? A ber, gehiena gara europearrak, amerikarrak, Zelanda Berrikoak, Australia, oza, gure kulturakoak, ez? Baina, bueno, beti dago zerbait ezberdina, ez? Eta txian ikustea, beraiek ikustea jende ezberdina, ez dakit. Guztetu umentzako, bueno, ba, burua edo mentalidadea irekitzeko, ona izan daitekela, ez? Eta baina jende, etxeti pasadan jende eta oso jatorra, komeekin oso ondo enrolatu dira. Bai, normalean, bai, ez dugu inungo arazorik izan. Hau zan pixkate prestatuta nukana, ez dakite beste zalantzarik ez zuten, edo zerbait... Bueno, hau zan, 2011ko txalian bukatu genuen, ez? Eta gero, 2011ko udaran, egin genuen Donostitik, bai, karo, ja, hemen ekik 5 urte zitun. Ja, hortik aurrera, hasi behartzen bera, bizikleta zibiltzen, bueno, urren gurtian, eta gez horretaz bakarrik. Ja, 5 urtekin, umiak umeekin egon behar dira. Hori oso importantea da. Eta, hiru bidaio hauetan, guretzako gogorrena da hori, eguneroko bizitza hori, ez, elkarri bizitza hori umeekin, azkenean hiru hilabete pasata, ba, umeek, eta gu saiatzen ginean beti familiekin ibiltzen da horrela, ez. Eta guain, bueno, ba, beste fase batean gado eta hemen inguruan ari gara bidaiak egiten, ez, eta 2011ko udaran, Donostiti Valladolidera joan ginean beste 13 familiekin, taldetxo bat ingenuen eta deno batera joan ginen. Eta aurten baita ere beste 7 familiekin edo Donostitik Point de Graf, Bordele baino pixka gorago dagoen herri batera, kostaldetik joan gara. Ja Beki badi joa bere bizikletaz eta bueno, ari gara bilatzen matoki hori seguruak, lasaiak, erresak eta nik uste turren, bueno, urren urtean bai, Frantziatik ere ibiliko gara, segurazki hortik gora, ze, kilometro pilo bia eiteko oso errez. Eta horren urtetan nola ibiliko gara, familiak bilatzen eta dano batera juteko. Eta gero horrelago ba ikusiko dugu. Hauek hasi dira esaten nian noiz bueltatuko garen Zeelanda Berrira. Eta ez da seinale txarra, egia esan da hori niretzako posgarria da. Ze betik azkainan gelitzen zara sensazio horrekin, niri hau asko gustatzen zait. Nire zaletasuna da. Baina nire seme alaba gustora galdaude, ni egiten ari naizen gauza raro honekin. Eta bueno, itxuraz gustora daude, eskatzen ari dira bidaiatzea. Nahi dute, a ber, noiz joango gara, ja badituzte beraiek buruan toki batzuk, eta ama konbintzitu behar dugu pixkat, baina animatuko da. Bai. Eta pixkat aurreago nik uste, bai, animatuko gara berriz beste zerbait egitea. Zehari dira, umeak hauen ja dia eskatzen ari dianak, eta, bueno, argazkiak ikusten dituzten ean, eta horrela. Bai, aita. Ba, nik esango nuke gero eta gehiago. Hori bai, sensazioa da, claro. Hori esate dizut gehien bat begira. Gurditxoa, guk erosi genuen gurditxoa duela 7 urte, eta gurritxo hau erosi genuenean estatu batuetatik ikarri izan behar izan genuen. Eta gauza raroa zen. Eta, bueno, ba, egunean jarri dugu, horren inguruko informazioa, eta ez dakitzen, eta gero, ikusten dugu, eta gero, eta familia gehiago idazten digutela, esan ez, haizu, gurritxo bat erosi nahi dut. Eta, oza, 7 urte pasadidea, baina gure uste 7 urte hauetan aldaketa bada. Gu baino gaztego diren familiak edo aurdun daudenak eta askoz jende gehiago pentsatzen du, bueno, egingo zerbait nire seme alabekin. Orain duela 7 urte igual pixka eta raro xamar ikusten zen, orain arruntagoa dala, nik esango nuke. Bai. Azkenean, a ber, honek ez daka sekreturik. Gu gutxi gorabehera gure ohiturak eta Europan daudenak zurgatzen ditugu, edo estatu batuetatik, edo beste tukeetatik, zurgatzen guaz, ez? Eta normalean, toki horietan, adibidez, biziklaren inguruan, ba, nik uste, Europako iparrean eta gu baino aurreratuago daudela, ez? Eta aldia da urte batzuen kontua, oza, 10 dekada bat atzetik guaz, edo olako zezer, ez? Orduan, gaur egun dauden ohiturak, hone iritsiko dira, ez? Eta familia bidaiatzarena, ba, Europan gauza arrunta da. Hemen, bueno, ba, pixkanaka, gero eta horruntagoa da, ez? Bai, nik esango nuke bai ez, gero eta gehiago animatzen diala, gero eta horruntagoa dela, bai. Naiz da guen dikan adibidez gurritxo batekin jutia, ilegala izatea. Bai, hori bitxia da, ez? Gurritxo batekin jutia, bai, ilegala da. Eta gainera horri baitare, gero eta multa gehiago ari dira jartzen. Bai, segu jasotzen ditugu baitaren emailak, familiak eta aizu gau gertatu zego, azte honetan bertan adibidez, el korreoko kazetari batek idatzi dit, Bidegorrian poliziek jarri diotela izuna, Barakaldon, nik hau ez dut ulertzen. Eta adibidez, bizikletan erabiltzen diren sillita horiek, aulkitxo horiek, umeak eramateko, horiek onartua daude, eta hori bai direla arriskutsuak. Hori da, oza, zu erortzen baldin mazera, umeak hartzen duen kaskarrekoa da ikaragarria. Gurditxo baten barnean sartuta, nahizta zu erori, gurditxoa beti gelditzen da ondo. Eta, Bai. 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 Baina hori da dakagune egoera, ez? Bai. Nik uste baietz. Nik uste ezken denu familiaren irudia, bizikletaz mugitzen, familia osoa, hiri barnean edo herri barnean edo ja bidaiatzen gero tarruntagoa dala. Ez da gauza rarua, ez? Normaltasun baten barnean sartzen ari dala. Orokorrean bizikletaren erabilpena, nik uste, bueno, igual zuek zarautzen pixka eta aurrera gozo azte, beste herrietan baino, ez? Hemen berbada oitura gehiago egonda, ez? Beste herrietan baino. Baino, nik uste gero eta arruntagoa dala, ez? Zorionez. Zorionez. Eta, bueno, nik uste, aste hau bezalako ba, ekimenak eta lagungarriak izaten direla, ez? Baina baita ere, bueno, hori bai, bai, beste hausnarketa bat botako izuet. Nik uste oso ondo dagoela, ez? Mugikortasun asteak antolatzia eta, baina nik uste gaudela guen ikan fase batean, heldutasun falta degula gizarte bezala, ez? Honen, gauza hauek antolatzen ditugu, baina gero gure egunerokotasunean, ba, litzen diala pixka eta anekdota bezala, ez? Eta esateako, ba, ikusten baldin mazu mugikortasunaren parte haitzea, hau da, Europako mugikortasun astea. Bakizu zein den herrialde edo hiri gehien, herri hiri gehien parte hartzen duen estatua? Espainia. Hoi ez aldade garrila. Eta Holanda baten, Dinamarka baten, eta holako tokietan iririk ez dute parte hartzen, eta herririk ez, zergatik ez? Ba, eguneroko... Ja, maila, nola baite, maila hori pasa dute, ez dute honen beharrik izaten, ja... Eta gu horren dikan gaude, ba, bueno, ba, gizarte bezala, ba, pixkat atzetik ez. Baina nik uste ekimen hauen bitartez lortuko dugu, bigarren... Bai, 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 dudikan gabe mugikortasunaren kontua danonen kontua dela, ez dela talde batekoa edo adin batekoa edo baino.
Bai.
Beste herriekin, bizikletaren erabilpena? Bale, bizikletaren erabilpena? Ba horretik. Nik esate dizut, erabilpena Zarautzen, askoz gehiago inguruko herritan baino, gutxienez... Nik usieta esate dizut...
Falta da... kriston saria da. Ja kriston saria da. Eta, baizia, lau gurpilduna. Lau gurpilduna ez dira respetatzen ezer dira. Ezer dira, ezer dira, eta Ila egunero alde zaket, zer bat, zari, adibidea. Vale? Bai, bide horrean barrunan izate gala, ozea, o ez diotela uste dira gurutzatzen, edo ozea, olako historia egunero.
Bueno, gauzatxo bat, jendia badi joala, eta prestatuta neukala bukatzeko gauzatxo bat. Hau esan dizu eta hasieran, gainera lau zarete erresago dizute saria irabazteko. Sari badago, irabazten duenarentzat. Bidaia zer ondo berrira. Bi aukera dituzue, argazki bat eta bi aukera, eta asmatu behar dugu zein dan zuzena. Hemen adibidez, argazki honetan, maoriak edo siusak, zer dira hauek, bueno, asmatu behar dugu, eta nola ingo dugu, zuti jarreko geha, eta besoarekin adirezin behar dugu, ia zuzena dan eskubikoa edo eskerrekoa. Bueno, gorriz azalduko da, zuzena dana, danok asmatu dugu, ez? Urrena, animalia hau zer da, tuatara edo kiwia. Esaten dugu, tuatara dala. Bale. Toki hau, Abel Tasman, Milford Sound. Beso llegora, venga, beso llegora. Iruk esate dute Abel Tasman, batek nereak esate du Milford Sound. Eta? Nik uste hemen trampa bixate ondala, Trampa bixate ondala, nereak ikusita zeukan hau. Bueno, eta saria zen izango zen, Zelanda berria bidaia edo Australiara bidaia? Bueno, guri Zelanda berria asko gustatzen zaigu, baina Euskal Herria baitare, eta orduan ia aurkitzen eten, hau ez da, baina hau bai. Zelanda berriko zerbait, Zelanda berriko kiwiak, baina hemen erosiak. Berien atzeko. Bueno, handik. Bai. Bueno.
Ausardia behar da neguko igande baten etxean sartuta. Hortako behar da.
Ez baino,
neguke
igande bat ian, etxian zarturuz, aguanta.
Baino, egaldiaren adibidez, pelikula batzu botatzen dituzte, lo, pilo bat, inoiz etxian montatu gazkin batean, balen biziko aldo izan, hori baitare, eta hori gertatzen daia egunero, zekau, egunero dago zerbait berria. Eta horrek laguntzen dizu pilo bat, eta horret izan dizu, neguko egande bebe atxalde batean etxian zartuta, asko izan dago dala.
Hoize, komplikau, komplikau. Hoize jarriko jatela kiwi. Zeu zela errezio darte.
Ezkerrik asko, ura badakat.
Ezkerrik asko.
Bueno, jarretu bidea.
Baina, zeratu bidea.
Animatzea.
Venga.
Animoa.
Urrarte. Ez dakit itzaldi behar. Hau itzaldi behar.
Ez dakit boinetan duak entzatzen.